Перші дні війська довгі, як полярні зими. Таке враження, що зранку тобі було 18, а ввечері вже за 40. Нас ретельно готували до прийняття присяги, і ми годинами топали по плацу і чеканили строєвий крок. Після обіду всіх вистроїли в шеренгу, і капітан Скворцов спитав: «Хто є з цих музикантів?» Почути щось таке в перші дні дурдому, коли в умі вже підшуковуєш місце на сцелі, щоб прив'язати шнурівочку і повіситись, було, м'яко кажучи, шоком. «Я!» – несподівано для самого себе, голосно гавкнув я, аж закашлявся. «Вийти із строя!» – Скворцов недовірливо подивився на мене, бо побритий під нуль і дико затягнутий ремнем, я більше нагадував сачок для риби, аніж культурного діяча. «Чим докажеш?» – Скворцов продовжував тест на профпридатність. «Могу сыграть на піаніно», – несміливо відповів я. «На роялі кожен дурак зможе, а на трубі дуєш?» «Якщо родині надо, то дуну». «Опять магеш з ансамблем?» «Да пел вроді на гражданці. Смогу, товариш капітан». Скворцов забрав мене, і ми довго йшли лабіринтами чоловічого монастиря, на території якого в 50-х роках розмістили школу молодших авіаційних спеціалістів. По дорозі Скворцов мовчав, на його обличчі відображалися всі муки Ісуса Христа. Він наперед переживав сцени, в яких його вбивають за те, що він затусував якогось проходімця в орденоносний ансамбль. Ми оперлися в каптьорку, за дверей якої долинали такі рідні моєму вухові звуки. Хтось передів на трубі, хтось волав у мікрофон, хтось ніби напильником совав по струнах гітари. То була музика, яку я аж ніяк не очікував почути на третій день армії. Двері відкрились, і Скворцов представив мене. «Боєць іграє на трубі і при надобності пайот. І спитайте, вечором доложите». Він повернувся і щез, не очікуючи на реакцію отупілих від какофонії звуків воїнів, які нещадно мучили свої музичні інструменти. Один, видно, руководитель в окулярах з величезними, як дно 3-літрової банки, лінзами, підійшов і дав мені мікрофон. «У нас післязавтра концерт, а вокаліст знебільнувся, надо пару пісень розучить, понял? А які іграєте?» «Пока ніяких, вспоминаємо, бля, і чого-то не клеїться». В ті часи суперпопулярною була пісня «Status Quo – In the Army Now», яку я винахідливо і запропонував пацанам. «Как раз под присягу, да, ребят? А щоб ніхто не догадався, ми її на русский переведем, типа «Сейчас ты в армии». Обана! Всі широко відкрили роти від такого легкого вирішення глобальної проблеми. Я пішов перекладати текст, а пацани здирали партії, перемотуючи пісню туди-сюди на магнітофоні. Через 20 хвилин ми вже валили нічим не гірше за статус-кво, а під вікнами нашої каптьорки зібралася невелика купка наших перших фанів, які курили і плювали собі під ноги, вживаючись у роль героя нашого хіта. Мене навіть не будили вранці, я йшов на 10-ту на репетицію. «Ти точно в дитинстві гімноїв, як би сказала моя тернопільська подружка Оленка, не раз підмічаючи моє неправдоподібне везіння. «Береги голос», – сказав мені Скворцов, – «щоб не обосрался на смотрі». Я їв подвійні порції, масла давали ледь не по кілограму, щоб змазувалися голосові зв'язки. Подумки я вже бачив себе керівником того ансамблю аж до самого дембеля і спокійно засипав під крик Днівального «Рота Адбой». Було 1 травня 1987 року. Поприїжджали наші батьки, їх запустили на територію учебки, і ми могли фрагментарно спостерігати їх у щілини в паркані, який відділяв наш плац від стадіону, де мав проходити святковий концерт. Нас відвели в баню та дозволили так довго митися, ніби завтра намічалися торги людьми. До мене підбіг Скворцов. «Бистро бігів музикалку, труба ж заболел, будеш іграти на параді». «Кузьма, бери трубу і пішли строїться». Руководитель тикнув мені в руки трубу розміром з Володимирський собор. І я, одівши її собі на голову, як факіри замотуються пітонами з підкошеними колінами, поковиляв за оркестром. Тож ніяк не входило в мої плани, адже я мав тільки співати статус-кво, а тут блядська туба намалювалася. У тій всій історії був лише один плюс. У туби всі ноти звучать однаково, приблизно як пукає кінь. Я колись чув то діло в селі, коли дядько їхав на возі і збирав в людей молоко, а кінь нервово бив копитом і в такт випускав в атмосферу скомпресовані дози пропан-бутану з характерним ритмічним звуком. Коротше, якщо дути по темі, тобто старатися передіти в долю з усіма, то можна було і не спозорити честь духового оркестру. Ми стали в урочисту шеренгу, наш руководитель роздав всім ноти, махнув рукою, і ми пішли. У всіх ноти чомусь нормально трималися на спеціальних зажимах, вироблених до їхніх інструментів, а я свої тримав тією ж рукою, якою тиснув на клавіші. Ноти постійно падали мені на ніс, і я наступав на ногу комусь зліва або бив тубою по трубі чувака справа. Цей двобій супроводжувався характерними металічними звуками рицарського турніру. Я поняття не мав, як у таких умовах можна грати на цьому оргазмотворчому інструменті. І з кожним подихом в мене темніло в очах. До кінця першого маршу я зрозумів, що без нот буде не гірше, і непомітно кинув їх під ноги оркестру. Почався другий марш, і я з усіх сил старався передіти в першу долю з бубністом. Мене це починало забавляти. Я вдував життя в цю вихлопну трубу від щирого українського серця, і мої губи від приливу крові вже починали нагадувати губи Свєтки Лободи. Маленький кларнетист, який йшов зліво від мене, кривився, ніби з'їв тарілку васабі, бо жерло моєї труби дуло йому просто в мозок. Думаю, він переживав перегрузки більше, ніж пілот винищувача, та подумки вже відкладав гроші на пересадку вуха. Саме він, гад, і розкаже через 3 години командиру роти, що я і туба – речі абсолютно несумісні. Але до того викриття було ще трохи часу, і я святково підпукував у свій мундштук і згадував слово пісні, з якої мав вийти на сцену за годину. Нарешті ми пройшли останнє коло і зупинилися біля трибуни з начальством. Я почував себе так, ніби здав відро крові для жертв Хіросіми. Губи тремтіли і тепер уже були величиною щебурек. Дико хотілося пити і срати. У мене чомусь завжди вихід на сцену супроводжувався викидом негативної енергії. Я стояв у задньому ряді, тож, зробивши крок назад, опинився в корчах. Все навколо майоріло прапорами і транспарантами, один з яких з надписом «Побідім імперіалізм» прикривав мій відхід. Не випускаючи тубу з рук, я зняв штани і наклав усе нажите за останні пару днів на мурашник, який був під деревцем, чим поставив хрест на багаторічній праці його багатолюдної сім'ї. Використавши замість паперу лопух, я загнав собі в тіло пару будяків, в народі їх називають орденами, бо коли їх кидаєш, вони прилипають до одягу. І зараз вони також прилипли, але з внутрішнього боку моїх штанів, чим дуже прикрасили моє і без того багатогранне існування. Я повернувся в стрій, і руководитель дав мені знак підійти до сцени. Ноги підкошувалися, будь-які ніби живі організми терлися об мою дупу, змушуючи мене манірно нею виляти. Ми піднялися на поміст, група була в зборі. Ведучий майор об'явив наш виступ. На сцені ансамбль Краснознамённого авіаційного полка під управлінням старшини Єфімова. Пісня «Сейчас ти в армії». Музика і слова народні. На трибунах зааплодували. Пацани почали грати відомі кожному акорди, і я підійшов до мікрофона. Коли прийшов час вступати, я раптом зрозумів, що зовсім не пам'ятаю того тексту, який переклав. Судорожні думки пронизували голову в різних напрямках, але потрібної на підхваті не було. Пацани вдруге заграли програш, бо після першого я не вступив. Це виглядало так, ніби літак другий раз заходив на посадку після невдалої першої спроби, бо п'яний пілот не розрахував довжину полоси. Я був тим п'яним пілотом. Після туби в мене закрутилася голова, і по венах, як пластилін, повзла збагачена азотом кров. На губах зібралася піна, в роті пересохло, хотілося плакати і, як не дивно, знову срати. Хоч і п'яний, але все ж таки пілот, я мусив посадити цей літак і почав співати. Голосом середнім між Джо Кокером і Магомаєвим я проволав на собачій англійській мові перший куплет пісні, який звучав приблизно так. «Babycation in the foreign land, Uncle Sam does the best he can, you're in the army now, oh, oh, you're in the army now». Трибуни, як не дивно, сколихнулися і заревіли в екстазі. На скромній сцені армійського смотру грала справжня рок-група і співала правдивою англійською актуальний суперхіт. Мене це підбадьорило, і другий куплет я почав і закінчив тими ж словами, що і перший. Але, думаю, ніхто на цих трибунах навіть гадки про то не мав. Ми валили, як Rolling Stones, забувши, що на нас кірзові чоботи і голубі погони, а голови геть лисі. Ми й не підозрювали, що такі ж лисі причухання рокери почнуть носити аж через 10 років у далекому американському місті Сіетл. Трибуни аплодували стоячи хвилин 10. Не аплодувала тільки трибуна з начальством. Там усією громадою вже робили із скворцово-гумову бабу, ретельно маючи його в усі можливі отвори за те, що з його вини на смотрі прозвучала антикомуністична пропаганда у вигляді пісні на вражеському англійському язикі. Мене пообіцяли відправити на губу після прийняття присяги, а ансамбль урочисто закінчив своє існування. Всіх його учасників розігнали з теплого місця по військових частинах, дути в діри не настільки комфортні, як мундштуки духових інструментів. Всі рокери згадували мене незлим словом аж до останнього дня служби, але кожен втіхаря гордився своїм почином – заграти рок на тоталітарній сцені радянської армії. Присяга мала відбутися того ж дня о 3-й годині. Я побачився з мамою і татом. Вони в той момент виглядали красиво, як ніколи. Можливо, я скучив за ними і нарешті побачив те, чого раніше не помічав. Наприклад, що в мами з'явилися нові зморшки біля очей, а в тата – свіжі сиві пасма щетини на бороді. Я не розказав їм перспектив мого найближчого армійського майбутнього. Вони похвалили мене за прекрасний виступ, не маючи поняття, чим він мені грозив. Я з'їв домашню котлетку, привезену мамою за 1500 кілометрів у каструльці, старанно замотаній у рушничок, якими витирався ще у школі, і нас відізвали до штабу. Мене нудило. Губи тряслися, ніби в коня, якого на повному ходу шарпнули за водила. Перші хлопаки з автоматами в руках вже читали присягу з приготованої сержантами папки. Сержанти терпляче водили пальцем по своєму примірнику, щоб, не дай Боже, хтось із Салах не пропустив якогось магічного слова та змушували перечитувати, якщо були якісь помилки. Черга повільно підходила до мене, а я повільно відпливав. В очах потемніло, кров'ячі губи заніміли, ноги підкосилися, і я з ляскотом переможеного Дон Кіхота впав на плац, розбиваючи разом з муляжним автоматом усі ілюзії радянської армії. Мої очі відкрилися. Скворцов бив мене по морді долонями і псикав водою зі свого рота. Вода віддавала перегаром. Той перегар не проходив у Скворцова ніколи, і видно, саме цей запах, не гірше на шатиря, привів мене до чуття. Мама плакала, тато сумно дивився на своє чадо, яке зганьбило родину, бо не змогло навіть по-людськи присягтися батьківщині на вірність. Фотографії з присяги завжди були присутні у дембельських альбомах всіх мужиків, обведені рамочками, квіточками, якорочками і зірочками, що мали підкреслювати всю фундаментальність цього безмозглого процесу. У мене такої фотографії нема, як зрештою і самого дембельського альбома. Замість фото я отримав запис в армійській історії хвороби «Упал в обморок, приймає присягу на вірність родині». Мама з татом поїхали додому в розстроєних почуттях, а я лишився лежати в лазареті і чекати виконання вердикту, який мені присудили за вражу англійську пісню. З діагнозом вегетососудиста дістонія в лазаретах лежала половина совєтської армії. Ніхто ніколи не міг оскаржити цей діагноз, оскільки цей недух присутній і в усіх здорових людей, не те що в худющих новобранців, яких здувало вітром під час ранкової зарядки. Пройшло пару днів, причому так швидко, ніби чиясь рука перекинула листочки настільного календаря, або випадковий вітер з вікна недбало перебрав їх своїми сухими старечими пальцями. Пролікувавши ремонтними роботами мене, тепер уже здорового і повного сил, відправили назад. В учебці все йшло своїм дебільним чередом. 6 ранку рота підйом, 7 ранку борщ на варених консервах у столовці, 8-13 заняття в школі. На кожному занятті ми розбирали одну і ту саму схему, на чому працює двигун Парапєлова. Донині хочу бити, не знаю, на чому працює та херня. Або то військова таємниця, або якась сука вирвала сторінку, де то було написано. Одного дебільного ранку нас підняв по тривозі п'яний всерчень Скворцов, він вивів всю роту на плац. У трусах ми 200 хлопців виглядали так, ніби нас злапали німці і запропонували два варіанти – або розстріляти, або в жопу. Накрапав приємний весняний дощик. Хто не знає, що таке дощик в 3-й годині ранку при +7, нехай попросить когось настяти на нього і включити кондиціонер. Скворцов був червовим по частині. До речі, після мого сольного виступу він ходив в наряд через день, а часом і пару днів підряд. Випив він немало, тому стояти ми збиралися довго. Капітан ходив перед нами по плацу, щось самовіддано розказував, і раптом сам стягнув з себе сорочку, потім штани, і залишився в чоботах і труснику. Ті, що стояли ближче, казали, що тема розповіді була про рівність воєнних між собою, мовляв і рядовий, і капітан з одного гімна ліпьошки. Поскакавши трохи по калюжах, Скворцов протверезів, здивувався своєму вигляду і загнав всіх назад. Спати вже не хотілося, свіжак відігнав сон надовго. Я мимоволі став свідком групового сексу по-армійськи. 200 ліжок почали якось так дивно розгойдуватися. Майже одночасно їхні мешканці повернулися на бочок і запустили руки в середню кишеню своїх кальсонів. Намацавши сопілку, поступальними рухами почали приводити її в робочий стан. Ліжка були не з готелів сітки Редісон, тому я міг чути наростаючий зрадливий скрип. Початок акції був схожий на землетрус, але такий, що трусить виключно ліжками. Амплітуда коливань зловісно зростала. Ліжка скрипіли щоразу сильніше, і ніхто вже не приховував своєї участі в утворенні цунамі. Якби в цей момент в нашій казармі був композитор Шнітке, він обов'язково видав би на гора ще один невмирущий твір під назвою «Танець лежачих флейтистів». Шнітке там не було, але там був я. Моє лице розтягнулося в широченній либі. Симфонія вражала. В момент апогею скрипом ліжок можна було настрашити Наполеона. Ковдри натхненно піднімалися і опускалися, як алеє паруса. Повітря пронизав запах поту, перемішаний з ароматом голландських сирних крамниць. Вся рота у дві руки шпарила на своїх тромбонах, бо на той момент сопілками ці інструменти назвати було принизливо. Процес був довгим, адже бійцям радянської армії в компот наливали бром. Деякі люди стояли перед дилемою – продовжувати і відірвати, чи зупинитись і обламатись. Наша рота стала подібною на велику атлантичну регату, а скоріше на її модель в закритому приміщенні. Ліжка, як яхти, нагиналися чи не до самої підлоги, черпаючи воду через борт, якимось чудом залишалися на плаву, а тим більше з екіпажами, які невідомо чому не випадали в океан. Кульмінація надійшла десь за 15 хвилин. З різних боків почали долинати звуки, подібні на стогін вмираючих після бою. За хвилинки 3-4 вмерли всі. Військова білизна завжди добре накрохмалена. Так було, є і буде. Зранку Рота відклеювала предмети свого нехитрого гардеробу від наволочок, простирадл і ковдр, залежно від того, хто куди зробив свій фінальний переможний залп. Солдати, під крики сержантів на півроку старших по службі та обурівших від своєї влади над лисими духами, бігли купою тупих корів до туалету мити свої причандали. Я ненавидів цю ранкову принизливу процедуру, коли ти ковиляєш у кальсонах до очка і крутиш задом, щоб уникнути ударів пряжкою від засранців-сержантів, які стоять по обидва боки коридору і не пропускають можливості лишити тобі на дупі синяк у вигляді зірки з серпом і молотом. Величезний рязанський пацанчик, якого звали Серега, не спішив, а повільненько замикав нашу процесію. Він мав 2 метри росту і кілограмів 120 ваги. Природа наділила його лицем без емоцій і силою підйомного крана. Я розглядав 2 варіанти його походження – або мама зрадила його батькові з бізоном, або просто вийшла за бізона заміж. Сержант Грегачов якраз був у стані ейфорії і свиснув сірого по задниці своїм ременем. Вже через півсекунди, після необачного вчинку Регалов, як його любовно називали в кулуарах, зрозумів всю безвихідь своєї долі. На його обличчі швидесенько пробігли 18,5 років його недовгого хлопчачого життя. Він як кіт із голівудських мультиків був готовий вирити собі могилку і закопатися, поставивши зверху скромний пам'ятник свого нікчемного буття. Серега зупинився, почухав дупу розщепіреною ладонею розміром з парасолю, повільно повернувся до Регалова і простягнув руку, яка скоріше нагадувала стрілу баштового крана. «А ну-ка, дай ремішок». Абсолютно беземоційно, як пітон жертві, запропонував він Регачову віддати шкіряний, придбаний у діда Дємбеля за 10 із сержантської зарплати, реномований атрибут. «Да ти чого, воєнний охренел, що ли, з сержантом розговариш? Смірно?» Не контролюючи свого козлиного голосу, підписав собі вирок Регалов. В роті стало тихо, як на Личаківському цвинтарі в понеділок зранку. Увага всіх була прикована до епіцентру подій, які розгорталися та мали перерости у щось дуже важливе. Хтось мав заробити собі серйозне реноме, а хтось мав його позбутися. З енергією так завжди, звідкись витікає, а кудись має затікати. Ми любимо більше, коли затікає. У Регалова було погане перечуття, молодець, воно його не обмануло. Рука Серьоги плавно під'їхала до руки Регалова, яка в даному порівнянні виглядала як ручка Бейбі Борна, і чомусь у цей момент хотілося дати йому соску, щоб він не заплакав. Величезна клешня рязанського єті стиснула Регалова за плече в області ключиці, наносячи йому масові тілесні ушкодження. Регалов зіпрів і почав смердіти як скунс. Більше від страху, ніж від болі. Ремінь випав з руки і був підхоплений лівою стрілою гіганта, яка нічим не відрізнялася від правої. Серега поплендався до свого ліжка, витягнув з-під одягу свій дермантіновий духовський ремінчик і знов недбало і повільно приплівся до Регалова, який ніби загіпнотизована жертва анаконди чекав на свою участь. Одною ручилою Серега загнув сержанта, творячи з його тільця дугу. Ніколи в житті той так граціозно не робив місток. Серега розмахнувся дермантіновим ременем і десь у половині своєї дурної сили шльопнув Регалова по сраці зіркою. Крику ми не почули, бо мордою сержантик був потужно притиснутий до підлоги. Підозрюю, що від болі він навіть присмоктався до плитки губами, ніби резиновим вантусом. Міцно тримаючи свого наставника за шию, Серега розмахнувся ще раз і мимоволі зачепив бляхою іншого сержантика, який стояв збоку, і робив вигляд, що це йому сниться. Ти скрикнув: «Ти чо, дурак, я ж нічо!» Ця фраза на мові дипломатів звучала би приблизно так: «Вважаю своїм обов'язком довести до вашого відому, що з нашого боку не було вчинено жодних дій, які ущемляють вашу особисту свободу». Але сірий в дипломатії шарив слабо і тому, не звертаючи уваги на фразу, яка розбилася об його голову, як хрущ облове лобове вікно автомобіля, злапав того сержанта за рукав, повернув навколо осі та видав йому нищівного копняка пісраку, який по ефекту можна порівняти хіба що із запуском космічних кораблів на мисі Канаверал. Тиша в казармі швидко перероджувалася в гул. Кожен із нас хотів би бути на місці Серьоги або хоча б стати його близьким другом, хоч би на 3 найближчі місяці учебки. Сержанти розуміли, що їх опустили і треба було відновити свою владу. Тут же, цієї ж секунди, бо інакше вони будуть прати Серьогині кальсони і намотувати портянки на обидві його ноги, якими за потреби можна було замінити підпори для моста Патона. Двоє з них підскочили до монстра з різних сторін, але відлетіли в сторони в кращих традиціях Джекі Чана, розмахуючи руками і ногами в повітрі і матюкаючись по-китайськи. Я, як дипломований стоматолог, можу із впевненістю сказати, що в цих людей появилися серйозні проблеми з прикусом. Регалову пощастило більше. Він не ліз битися до Сірого, а тихенько відлежувався під стіною, з новою, щойно придбаною, наколкою на сраці. Кожен із новобранців дивився на цю історію збоку, як на зйомки фільму зі Стівеном Сігалом, котрий завжди стоїть на місці, а навколо літають, як мухи над кізяком, його нещасні жертви. Сірий натягнув собі поверх величезних армійських трусів шкіряний ремінь, який щойно відібрав, і почухав себе в області слонячого хобота, який від раптового притоку адреналіну випирав під трусником і просився назовні. Сигнал від хобота дійшов нарешті до голови, і вона прийняла рішення відвести його секанути. Напевно, сержанти ніколи в житті ще не були такі щасливі від того, що хтось пішов відлити. Забагато уваги, сконцентрований на їхніх скромних особах останнім часом, повернулися до них розбитими мордами і синяками на сраці у вигляді радянської символіки. Та історія ніколи не вийшла назовні, бо ніхто не був в цьому особливо зацікавлений. Сірий не зловживав своєю силою, а сержанти, в свою чергу, намагалися не помічати його тендітну 120-кілограмову фігурку. Наступного дебільного армійського дня я сидів у першому своєму житті караулі та чекав черги йти на периметр. Караул полягав наступному. 12 чоловік по черзі мали ходити кругами навколо іржавої цистерни з якимось щитом і типу її охороняти. Від кого? Воєнна таємниця. Ми того не знали. Не задумувалися над тим і наші начальники, які нас туди засилали. Перша група заступала півгодини тому, тож у мене залишилося ще півтора для того, щоб помаятися якоюсь фігньою. Я дістав листок паперу і почав писати лист друзям в Польщу. Писав я по-польськи, звичайно, не маючи жодного поняття, що видаю західним розвідкам гіперважливу інформацію про те, де розташована наша грьобана воняча учебка. Писав щось про музон, питався, як у них справи, і чи в них армія така сама безголова, як наша. Лист вийшов на 2 сторінки і зошитав клітинку, який в караулі служив за туалетний папір. Я склав лист і сховав у кишені на грудях, де по уставу має бути військовий квиток, мамо його туди. Після караулу куплю конверт і зашлю, подумав я собі та пішов кімернути. У моїй групі, яка мала заступати, був один кренділь, десь із Новгорода, якого звали Коля Путін. Не плутати з Вовою Путіним, актуальним шефом держави на Сході. Коля умудрявся так носити форму, ніби перед цим туди насрала корова. Штани висіли на ньому, ніби то були не його ноги і не його штани. І були вічно вимощені всякою гидотою. Здавалося, що чувак весь вільний час колупався в носі і все, що міг звітам дістати, витирав об штани. Гімнастерка на ньому навіть не висіла, а лежала. Рукави на ліктях були протерті майже до дірок. Ремінь стягував талію так, що кишки Колі цілий день були жорстоко відрізані від інших частин тіла, від підйому аж до відбою. Очевидці стверджують, що Коля часто спав одітий, щоб зекономити час на одягання. Коліна в нього випирали такими великими куполами, що по розміру поступалися хіба що храму Христа Спасителя. Пілотка найменшого розміру, якби не вуха, накривала б його мініатюрну голову аж до підборіддя. Дві мутні окуляризовані бульки замість очей, маленький ніс, що до болі нагадував піську, рот – щілина з неповним набором чорнезних кривезних зубів. До комплекту додавалася легка шизофренічна посмішка та потужний сморід. Загалом сказати, що Коля Путін був той іще красень, не сказати нічого. Мене пересмикувало від самої думки про те, що колись йому видадуть автомат і я буду повзати в темряві поруч із цим гідроцефалом. Колю взяли в армію помилково, поплутавши якісь папери у військкоматі. Навіть не звернули увагу на його страшну короткозорість. Нікого не цікавило, що він читає тільки перший ряд в офтальмологічній таблиці. І Коля загримів у армію з лінзами, в які можна було роздивлятися процес ділення клітини. Коля Путін стояв у коридорі та чекав команди на вихід. А може то я думав, що він чекав команди, а насправді він так жив, не особливо роздумуючи над тим, що буде за хвилину. Автомат Коля тримав направивши дуло на людей, які пили за столом чай. Вони були спокійні, бо сиділи до нього спинами. Я одягнувся. Розводящий чувак, який розводив нас по точках, щось пробубонів під ніс, і ми вийшли у слизьку підмосковну ніч, яка миттєво лизнула нас мокрим язиком по тілу, залізши навіть під одяг. Хвилин 15 ми топтали болото в напрямку тої ржавої сучари, навколо якої треба було 2 години ходити в надії, що хтось на неї нападе. 2 пацанів залишили на перших воротах, які відкривали до неї в'їзд із заходу. Ці ворота були на замку з часів, коли Сальвадор Далі кадрив Гарсія Лорку на пляжах Фігуероса. 2 хлопців залишили біля вишки, на яку їм ще треба було залізти. Ми з Миколою Гідроцефалом були 3-ю парою, і нас залишили біля східних воріт. Через ті ворота можна було вийти на поле, де вдень паслися зо 30 смішних рудих корівок із сусіднього села. «Коля, ходім в місті, понял? Я спробував одразу перебрати владу та гарантувати свою безпеку».
«В місті нельзя, я хожу вліво, а ти вправо», – прогугнявала куряча головка, зловісно блиснувши в темряві своїми діоптріями.
Мені відразу пригадалися всі фільми Брайана Клеменса, які йшли по 20 хвилин, а потім 3 тижні був понос після кожного різкого звуку. «Коля, бля, ходім в місті, поняла ти, дура хірова?»
У відповідь він потопав своїми свинячими копицями у протилежному напрямку, ігноруючи мої судорожні спроби врятувати своє та його сране життя. Темрява ковтнула цю недороблену купу біомаси та зімкнулася за нею, ніби двері електрички. Було чути тільки чавкання його кірзаків по болоті, а потім стихли і вони. Через поле було видно ділянку залізниці Ленінград-Москва, по якій за пару хвилин мав промчати швидкий поїзд Р-200. Я любив дивитися на нього в темряві. Він завжди чомусь наближав мене додому, маючи якусь магічну силу, якої мені в той момент бракувало. Подумки я сидів у його кабіні та нажимав на ручки, вдивляючись у драбину шпал, яка налітала на мене з шаленою швидкістю і пірнала вниз під електровоз. Він появився із-за лісу чітко о 2:12. До нього було за 2 кілометри, і звук запізнювався на пару секунд від зображення. Довга сосиска з освітленими вікнами та загостреним носом і хвостом промчала видиму мені ділянку шляху і зникла за поворотом. Я любив промотувати потім у пам'яті ці 20 секунд, які я міг його спостерігати, і смакувати нові й нові дрібнички, що випливали в уяві. Часом здавалося, що у вікні тамбуру я роздивився лице якогось кадра, котрий докурював стрільнути в провідника папіроску та шкірився в темряву тільки йому зрозумілою посмішкою. А часом я був певний, що бачив, як на верхній поличці товклися двоє молодих людей, натягуючи на себе неслухняне вогке покривало, яке зісковзувало з них і падало на старого професора, який мучився і не міг заснути від бушуючих на горі емоцій. «Стой, хто йдет!» – розлетілося у повітрі, змішаний із залізним шурхотом куліс поїзда, і розбило політ моїх фантазій, як яйце, що вислизлює з руки кухарки та залишає наглий слід на її махрових зайцях-тапочках. «Ідіот, хто стой!» – автором цієї фрази міг бути тільки гідроцефальний напарник, я в тому не сумнівався. Запитання пізнавального характеру типу «Хто тут ідіот?» за умови, що це було запитання. Якщо ж погроза, то значить хтось дав йому зрозуміти, що він ідіот, а Коля не сильно із тим погоджувався. Поки я впривав у пошуках третьої версії закодованої теми, Коля лежав у болотній калюжі і вів переговори з кущами, що зловісно похитувалися в темряві та махали на нього своїми руками-гілками, реально змушуючи підніматися в живіт два овальні шарики. «Стой, стрілять буду, блядь, сказав тобі же я!» Хаотично складаючи в голові слова, воїн намагався паралельно розібратися з перезарядним механізмом карабіна Сімонова, розмазуючи соплі по дулі гвинтівки та подумки картаючи себе дурного, бо коли капітан Скворцов розказував, як розбирати та збирати карабін, а також як із нього стріляти, Коля під партою роздивлявся порнушні фотки, які йому прислав із Новгорода, такий самий, як він, брат-дебіл. Нарешті задубілі руки... Скоріше від страху, ніж від чогось іншого, перезарядили клятий механізм. Коля б чихнув, перднув і кашлянув одночасно, потягнув за спуск, і скорострільний карабін Сімонова харкнув вогнем. У бік кущів полетіла бездушна куля розміром із цвях, яким пробивають рейку до шпал. А Колю фігануло прикладом об паркан із колючого дроту, до якого він був обернений сракою. Є подумки прокляв того, хто видав придурку патрони, і почав відчувати себе випускником Новояврівської школи камікадзе на випускному екзамені. У кущах щось гепнуло, ніби з камаза випав 5-тонний кусок коростишівського граніту. Я, прошитий током жаху, не міг зробити і кроку. Коля висів на паркані з колючим дротом, сракою догори, окулярами вниз. Окуляри запотіли, і Колі здавалося, що він на небесах. Тьмяне світло від ліхтаря, відбиваючись у матовій поверхні мокрого скла, створювало ефект хмар, на який він щойно влетів. Дупа його зреагувала по-своєму. Їй були далекі високі матерії примітивної Коліної голови, вона не чекала зустрічі з Архангелом Михаїлом, а просто розслабилась і дала нагора порцію гаряченького. А оскільки дупа була зверху, то мармоляда теплими струмочками шоганула йому по плечах. Почулися крики й тупіт солдатських копит. Завила сирена, люди з ліхтариками в руках поспішали сюди з усіх боків. Я пересилив свій опорно-руховий апарат і змусив його рухнутися до тухлого м'яса, яке висіло на дротах. Тоді ж підбігли ще троє солдатиків. Підійшовши до Колі в притул, ми, боячись на нього смачно реганути, пробували стягнути ворошиловського стрілка з чіпких гачків загорожі. «У нього кроблена!» – закричав один із рятувальників, який підхопив його ближче до коміра. «Застрілявся, дурбандос!» – з надією в голосі протягнув другий. «Ну, у нього і кровяка воняє!» – намагаючись роздивити свою закривавлену в лапках руку, в світлі ліхтарика резюмував перший. Коля, опинившись у невідомих руках, які йому неможливо було роздивитись, чемно чекав зустрічі з Богом. Саме зараз йому мало відкритися все те, що для людства закрите ореолом недосказаності і недослідженості. Зараз його відправлять або в пекло, або в рай, або... «В бані його, митця! Обосралась, скотіна!» – рикнув сержант, котрий був головним нашої групи. Коля з ніжним виразом обличчя діда Мазая, який визбирував на пеньках затоплених острівців зайчиків, не хотів вертатися в реальність. Він мріяв, щоб його знову повісили на колючий дріт і зникли так само швидко, як і понабігли. Цівки гарячого какао почали охолоджуватись і не давали вже такого чарівного аромоксамитового ефекту.
«Смірна! Що случилось, бойце, єпт?»
Із темряви, як із басейна, після стрибка з 7-метрової вишки винирнула фігура в прапорщика Барикіна.
«Путін застрілився, но промазав і усрався», – відповів сержантик. «Путін ко мені?» – скомандував Барикін. «Бистро, шагом, марш!»
Колю Путіна дружними копняками підштовхнули до прапора на відстань, де рецептори бувалого вояки вже були здатні відчути атмосферні зміни.
«Стоять, Путін! Ти що, в самом ділі обділався?»
Барикін скривився від ароматів, які накривали всю навколишню територію, як пари тяжкого азоту.
«Я йому сказав, хто ідіот? Пару раз сказав», – пробубнив нарешті Коля. «А он дальше там, ворочався, і я сказав, стрілять буду, а он там дальше, я вистрілив».
«Куди, бля, вистрілив? Придурок нах!»
Барикін в перечутті завтрашніх статевих актів, які мали відбутися з його немолодим потертим моноклем, не особливо тішився, що заступив сьогодні черговим по частині.
«В нарушителя, навірно».
Путін оскалився у звичній для нього дебільній посмішці.
«Кто был с ним вместе?»
Плюючи слиною в темряву, рот Барикіна робив на світлі ліхтаря дивні маленькі салютики. Я відчув, що мій молодий монокль також очікує неспокійний період і зробив крок вперед.
«Я, товариш прапорщик, рядовий Кузьменко. Що видел, розказував, тільки быстро нах!»
Я ледь не почав йому розповідати про двох студентів на верхній поличці купейного вагону, але зібрався з думками і видав фразу. «Ми з Путіним пішли в різні сторони. Слышу, он дает команди, а потом выстрел. Я подбежал, а он на заборі висит і уже воняет».
«Куда стреляла, дура, Стоєростова?»
Значення слова «Стоєростова» мені так і не вдалося вияснити, але за тоном, яким це було сказано, можна було легко здогадатися, що Стоєростова значно крутіше, ніж просто дура.
«В кусти стріляв», –
випускаючи бульки з рота, прогугнив Коля Путін.
«Там, де нарушитель сидів».
Барикін зблід. Смертельних випадків в нашій частині 21-924 не було з дня штурму Бастилії. І він дуже не хотів, щоб його чергування перекреслило політику миру, яку вела наша очіпка весь Радянський Союз. Але в кущах 2 метри за його спиною, по всій видимості і логіці подій, лежав труп. І слава Богу та конструктору карабіна, якщо Путін його не вбив і труп утік. Тоді він уже не труп, а живий, і все пройде круто. Вистріл в воздух, предупредительний, це можна і треба. Нарушитель всрався і втік. Але якщо все навпаки, всрався Путін, а нарушитель труп, який не ходить і лежить мертвий в кущах. Барикіна самого потягнуло в туалет. Але наперекір силам природи він витягнув сигарету і сказав: «Курі, Путін, всі закурювайте». Він протягнув пачку з папіросками, які моментально зникли зі звуком спагетті, котрі дитина засмоктує в рот прямо з тарілки. Ми мовчки курили, і якось ніхто не хотів, щоб та папіроса колись докурилася до кінця. Бо там вимальовувався інший кінець, такий конкретний і грубий, яким нас всіх мали відтарабанити в різних неспортивних позах. Коли бичок обпік Барикіну пальці, він миттєво прийшов до себе і знову перетворився у бравого, бувалого вояку.
«Зі мною!»
– скомандував він голосом Чингісхана і рвунув у корчі, які розстріляв Коля 15 хвилин тому. Розгрібаючи кущі своїми руками, які за все життя не зробили нічого корисного, крім красти в армії одяг і харчі, Барикін ламанувся як лось, що втікав від великої охоти короля Стаха. Аж можна було роздивитися в темряві 43-й розмір, вибитий на підошвах його кирзаків. Ми повалили за ним.
«Фу ти, йопта! Бойці, ко мені!»
Протягом цієї короткої фрази Барикін встиг двічі дати крутішого петуха, так кричать семикласники, коли переживають нестабільний період полюцій і ломки голосу.
«Корова нах! Убитая прямим попаданням в область головного мозга!» – ознайомив він нас діагнозом, і всі побачили бідну тварину, яка безглуздо закінчила своє існування на території нашого воєнного об'єкта із дірою в голові розміром з рубльову монету.
Далі події розгорталися з чіткою армійською логікою. Колю Путіна відправили у відпустку додому за чіткое несення караульної служби, дійствия по уставу і меткою прицельною стрільбу. Прапор Барикін дістав 100 рублів премії, які того ж вечора промандулив у офіцерській столовці, молячись за Миколу своєму комуністичному богу. Нам усім сказали рівнятися на рядового Путіна, на що ми, звісно, забили, бо тоді всій роті довелося б виглядати як пацієнтам Бурашевського ізолятора, другого дому Колі Путіна. Сам Путін через місяць приїхав з дому та повторив свій уставний вчинок. Під час караулу він застрілив ще одну корову того ж діда, а його самого загнав на березу. Але цього разу він поїхав на гауптвахту, де й повісився бідака. На своєму ремені. З головою в нього таке було дуже недобре. Мене, слава Господу, в ті страшні часи вже близько не було. Почався етап лафи. Але про це в наступній частині. І дітям туди зовсім не можна. Тож добраніч, маленькі, хай сниться вам служба дядька Андрія в госпіталі, а ви, суворі мужчини, в'йо за пивом і перегортаєм наступну сторінку життя.